Jeremia, kapitulli 13. Kështu më ka thënë Zoti, shko të blesh një brez prej liri dhe vërën bijet e tua, për mos e zhyt në ujë. Kështu mbleva brezin, si pas fjalve të Zotit dhe vuran bijet e mia. Pasaj fjale e Zotit mu drejtua për erë të dytë, duke thënë, merë brezin që ke bler dhe që e kem bijet e tua, qohu, shko në drejtim të Eufratit dhe aty fshije në të çarën një shkëmbi. Unë shkova dhe e fsheja pranë Eufratit, ashtu si më kishte porositur Zoti. Mbas shumë ditësh ndodhi që Zoti më tha, qohu, shko në drejtim të Eufratit dhe merë aty brezin që të kisha urdhëruar të fshihje. Unë shkova në drejtim të Eufratit, gërmova dhe mora brezin nga vendi ku e kisha fshehur. Por brezi ishte kalbur dhe nuk vlente më për asgjë. Atëherë Zoti më drejtoi fjalën, duke thënë, kështu thot Zoti, në këtë mënyrë, unë do të shkatëroj krye lartësinë e Judës dhe krye lartësinë e madhe të Jeruzalemit. Ky popull i keq, që nuk pranon të dëgjoj fjalët e mia, që ecën krye lartë sipas zemrës së tij dhe u shkon pas perëndive të tjera për të shërbyer dhe për të rënë përmbys përpara tyre, do të bëhet si ky brez që nuk vlen më për asgjë. Sepse ashtu si brezi përputhet me ijet e njerëzit, kështu un kisha bërë që të përputhej me mua të shtëpia e Izraelit dhe të shtëpia e Judës, thot Zoti. Me qëllim që të ishin populli im për famën, lavdin dhe zulmin tim, por nuk deshën të më dëgjojnë. Prandaj ti do të thuash atyre këtë fjalë. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, çdo poshtë do të mbushet me verë. Në rast se më vonë do të të thonë, a nuk e dim vallë që çdo poshtë mbushet me verë? Ti do të përgjigjesh atyre. Kështu thot Zoti, ja, unë do t'i dek tër banorët e këtij vendi. Mbretërit që ulën në fronin e Davidit, Priftërinjt, profetët dhe tër banorët e Jeruzalemit, do t'i coptoj njërin kundër tjetrit, etrit dhe bitë së bashku, thot Zoti. Nuk do të kem mëshirë, nuk do t'i fal, nuk do të kem asnjë dëmshuri që të më pengoj t'i shkatëroj. Dëgjoni dhe vini veshin, mos t'ju rritet mendja, sepse Zoti foli. I jep një lavdi Zotit, Perëndisë tuaj, para se të sjell terrin dhe para se këmbët tuaj të pengohen në male të mbështjella në musk. Sepse ndërsa ju prisni dritën, a e ndërron në hije të vdekjes dhe ndyshon e errësirë të thellë. Por në rast se nuk e dëgjoni këtë, shpirti im do të qenë në fshehtësi për shkak të kryelartësisë suaj. Sytë mi do të qenë pareshtur dhe do të derdhin lot, sepse kopeja e Zotit do të çojë në robëri. Thuaj mbretit dhe mbretëreshës nën, uluni më poshtë, sepse sundimi juaj, kurora e lavdisë suaj, do të bjerë poshtë. Qytetet e jugut janë të mbyllura dhe askush nuk do t'i hapë. Të Riuda është quar në robëri, është të quar e tëra në robëri. Ngrini situaj dhe shikoni ata që vinë nga veriu. Ku është kopeja që të ishte besuar, delet e tua të bukura? Çfar do të thuash kur të të ndëshkoj? Por ti vetë u ke mësuar atyre të jenë të parë dhe sunduesit e tu. A nuk do të të zën dhembit si një grua që është duke lindur? Dhe në rast se do të thuash në zemrën tënde, përse më ndodhin këto gjëra? Për shkak të përmasës së pavdësisë sate, cepat e rrobës sate do të zbulojnë dhe thembrat e tua do të duken lakuriq. A mundet një etiopias të ndryshoj lëkurën e ti, o një tigër të këmbej lëkurën me vjeza? Në të njëjtën mënyrë ju, që jeni mësuar të bëni të keqen, a do të mund të bëni të mirën? Prandaj do t'i shpërndaj si byku që e merr era e shëtëtirës. Ky është fati yt, pjesa që mata për ty, thot Zoti, sepse më ke harruar dhe i ke besuar gënjeshtrës. Prandaj do të ngrej edhe unë cepat e rrobës sate mbi fytyrë, në mënyrë që të duket turpi yt. Kam pas shkeljet e tua të kurorës, ngëllimet e tua, shturjen e kurveri sate, gjërat e neveritshme të kryera në kodra dhe në fusha. Mirë ti, o Jeruzalem, përsa ko ende do të mbetesh i pëgër?